Գլուխ 28-րդ. Նորից փչեց Ֆիոնը։ Հովիտով մեկ տարածվում էր տաք լպրծուն խոնավությունը։ Ձյունը փխրուն էր դառնում։ Տանիքներից կաթում էր։ Հիվանդների ջերմությունը բարձրանում էր։ Պատը պետք է անկողնում մնար։ Բժիշկը յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ գալիս էր։ Նրա դեմքը ավելի ու ավելի մտահոգ էր դառնում։ Մի անգամ, երբ ես ճաշում էի, ինձ մոտեցավ Անտոնիոն ու նստեց կողքիս։ «Ռիտան մեռավ», ասաց նա։ «Ռիտան, դուք ուզում եք ասել ռուսը»։ «Ոչ, Ռիտան, իսպանուհին»։ «Բայց դա անհնար է», ասացի ես զգալով, թե ինչպես է սարճում իմ արյունը։ Ռիտայի վիճակը բոլորովին էլ այնքան լուրջ չէր, ինչպես պատինը։ «Այստեղ միակ հնարավոր բանն է այդ», մելամաղձոտ տոնով առարկեց Անտոնիոն։ «Նա մեռավ այսօր առավոտյան»։ Ամեն ինչին ավելացել էր նաև թոքերի բորբոքումը։ «Թոքերի բորբոքում»։ «Այդ արդեն ուրիշ բան է», ասացի ես թեթևացած։ 18 տարեկան էր, այդ սարսափելի է, և այնքան տանջանքներով մեռավ։ «Իսկ ռուսը»։ «Ավելի լավ է մի հարցրեք, նա չի ուզում հավատալ, որ Ռիտան մեռել է, շարունակ ասում է, թե այդ լեթարգյան քուն է, նա նստած է Ռիտայի անկողնու մոտ, և ոչ ոք չի կարողանում նրան դուրս բերել այդ սենյակից»։ Անտոնիոն գնաց։ Ես առանց շարժվելու նայում էի կրակին։ Ռիտան մեռավ։ Բայց ես միայն մի բան էի մտածում. այդ պատը չէ։ Միջանցքի ապակե պատ դրան հետևում ես նկատեցի ջութակահարին։ Մինչ ես կհասցնեի վեր կենալ, նա մտավ։ Նրա տեսքը սոսկալի էր։ «Դուք ծխում եք»՝ հարցրեցի ես գետ որևէ բան ասելու համար։ Նա ծիծաղեց։ «Ինչ խոսք, իսկ ինչու չէ, հիմա, չէ՞ որ հիմա ամեն ինչ միևնույնն է»։ Ես ուսերս թոթվեցի։ «Երևի ձեզ համար ծիծաղելի է, բարեհոգի ապուշի մեկը»՝ ծաղրանքով հարցրեց նա։ «Դուք խելքները թրցրել եք»՝ ասացի ես։ «Խելքս թրցրել եմ»՝ «Ոչ, բայց ես խրվել եմ»։ Նա նստեց սեղանի մոտ ու դեմքիս արտաշնչեց կոնյակի թթու հոտը։ «Ես խրվել եմ»։ «Այդ նրանք ինձ այդպես խրեցին, խոզեր»։ «Բոլորն էլ խոզեր են, և դուք էլ մի բարերար խոզեք»։ «Եթե դուք հիվանդ չլինեիք, ես ձեզ դուրս կնետեի լուսամուտից»՝ ասացի ես։ «Հիվանդ»։ «Հիվանդ»՝ ծաղրեց նա ինձ։ «Ես առողջ եմ, համարյա թե առողջ»։ «Ահա հենց դրա համար էլ եկել եմ»։ «Սքանչելի առիթ է արագ գիր դառնալու համար»։ «Կատակ է, ճիշտ չէ»։ «Դե ուրեմն ուրախացեք»՝ ասացի ես։ «Երբ դուք այստեղից մեկնեք, կմոռանաք ձեր բոլոր դառնությունները»։ «Ահա թե ինչ»՝ պատասխանեց նա։ «Դուք այդպես եք կարծում»։ «Որքան գործնական է ձեր պստլիկ ուղեղը»։ «Էխ, դուք առողջ հիմարի մեկը»։ «Թող Աստված պահպանի ձեր կարմրաթուշ հոգին»։ Նա օրորվելով հեռացավ, բայց հետո նորից վերադարձավ։ «Եկեք ինձ հետ, մի քիչ հետս եղեք, եկեք խմենք, ամեն ինչի համար ես վճարում եմ, ես չեմ կարող մենակ մնալ»։ «Ես ժամանակ չունեմ»՝ պատասխանեցի ես։ «Ուրիշ որևէ մեկին գտեք»։ Ես նորից բարձրացա պատի մոտ։ Բարձերի մի ամբողջ բլրի վրա թեք ընկած նա ծանր շնչում էր։ «Դու դահուկ քշելու չես գնա»՝ հարցրեց նա։ Ես գլուխս օրորեցի։ «Ձյունը շատ վատն է, ամենտեղ հալչում է»։ «Գուցե դու Անտոնիոյի հետ շախմատ խաղաս»։ «Ոչ, ես ուզում եմ մոտդ նստել»։ «Իմ խեղճ Ռոբի»։ Նա փորձեց ինչ-որ շարժում կատարել։ «Այդ դեպքում քեզ համար խմելու որևէ բան ճարիր»։ «Այդ մեկը կարող եմ»։ «Կանցնեմ իմ սենյակը և այնտեղից կբերեմ մի շիշ կոնյակ ու բաժակներ»։ Անցնելով իմ սենյակ, այնտեղից բերեցի մի շիշ կոնյակ ու բաժակ։ «Մի քիչ ուզում ես»՝ հարցրի ես։ «Ախր քեզ մի քիչ կարելի է, դու այդ գիտես»։ Նա մի փոքրիկ կում արեց, սպասեց, հետո էլի մի փոքրիկ կում արեց, հետո ինձ տվեց գավաթը։ Ես գավաթը լցրեցի միջև պրունկն ու խմեցի։ «Դու ինձ հետ միասին նույն գավաթից չպետք է խմես»՝ ասաց պատը։ «Հենց միայն այդ էր պակաս»՝ ես նորից գավաթը լցրեցի պրնկե պրունկ ու մի շնչով խմեցի։ Նա գլուխ նորորեց։ «Դու այդ չպետք է անես, Ռոբի, և այլևս չպետք է ինձ համբուրես, և ընդհանրապես չպետք է այդքան շատ լինես ինձ հետ, չհամարձակվես հիվանդանալ»։ Իսկ ես քեզ կհամբուրեմ ու թքելեմ ամեն բանի վրա, առարկեցի ես. Ոչ, չպետք է, և դու այլևս չպետք է պարկես իմ անկողնի մեջ. Լավ, այդ դեպքում դու քնիր իմ անկողնում. Նա համառորեն սեղմեց շուրթերը. Վերջ դու, Ռոբի, դու պետք է դեռևս շատ երկար ապրես. Ես ուզում եմ, որ դու առողջ լինես և կին ու երեխաներ ունենաս. Ես ոչ մի կին ու ոչ մի երեխա չեմ ուզում քեզանից բացի, դու ես իմ երեխան ու իմ կինը. Մի քանի րոպե նա պառկել էր լուռ. Ես շատ կուզենայի քեզանից մի երեխա ունենալ, ասաց նա ու հետո դեմքը հենեց իմ ուսին. Առաջներում ես երբեք այդպիսի բան չէի ուզենում. Ես մինչև անգամ չէի կարողանում այդ պատկերացնել, իսկ այժմ ես հաճախ եմ այդ մասին մտածում. Լավ կլինի, եթե մարդ իրենից հետո թեկուզ մի բան թողնի. Երեխան կնայեր քեզ, ու դու երբեմն կմտաբերեիր ինձ, և այդ դեպքում ես նորից քեզ հետ կլինեի. Մենք դեռ երեխա կունենանք, ասացի ես, երբ դու կարողջանաս. Ես շատ եմ ուզում, որ դու ինձ համար մի երեխա բերես պատ, բայց նա պետք է աղջիկ լինի, որին մենք նույնպես պատ կանվանենք. Նա վերցրեց իմ գավաթը և վրայից մի կում խմեց. Իսկ ուծե այդպես ավելի լավ է, որ մենք երեխա չունենք սիրելիս. Թող ոչինչ ինձանից քեզ չմնա, դու պետք է ինձ մոռանաս. Իսկ եթե պատահի, որ հիշես, ապա պետք է միայն մի բան հիշես, որ մեզ համար միասին շատ լավ է եղել և ուրիշ ոչինչ. Այն, որ այդ լավն այլևս վերջացել է, մենք երբեք չենք կարողանա հասկանալ. Եվ դու երբեք տխուր չպետք է լինես. Ես տխրում եմ, երբ դու այդպես ես խոսում. Մի որոշ ժամանակ նա ինձ էր նայում. Գիտես, երբ մարդ այսպես պարկում է, շատ բան է մտածում. Եվ այդ ժամանակ շատ բան, որ առաջներում բոլորովին նա նկատ էր, սկսում է թվալ արտակարգ. Եվ գիտես, թե ինչ, ես հիմա չեմ կարողանում պարզապես հասկանալ, որ երկու հոգի այսպես, ինչպես ես ու դու, սիրում են միմյանց և մեկը պետք է մեռնի։ Լրիր, ասացի ես, միշտ էլ որևէ մեկ առաջինն է մեռնում, կյանքում միշտ այդպես է լինում, բայց մենք դեռ շատ ժամանակ ունենք մինչև այդ։ Պետք է, որ մեռնեն միայն մենակ մարդիկ, կամ թե երբ միմյանց ատում են, բայց ոչ այն դեպքում, երբ միմյանց սիրում են։ Ես ինքս ինձ ստիպեցի ժպտալ. Այո, պատ, ասացի ես ու բռնեցի նրա տակ ձեռքը. Եթե ես ու դու ստեղծած լինեինք այս աշխարը, ապա այն ավելի լավը կլիներ, այնպես չէ՞։ Նա գլխով արեց. Այո, սիրելիս, մենք որ նման բան թույլ չէինք տա. Եթե իմանայինք, թե ինչ կա հետո, դու հավատում ես, որ հետո էլի ինչ-որ բան կա։ Այո, պատասխանեցի ես, կյանքն այնքան վատ է սարքված, որ չի կարող ամեն ինչ սրանով ավարտվել։ Նա ժպտաց. Ինչ կա, որ այդ էլ պատճառաբանություն է, բայց դու գտնում ես, որ սրանք էլ են վատ սարքված։ Նա ցույց տվեց իր մահճակալի մոտի դեղին վարդերով լի զամբյուղը։ Ահա, բանն էլ հենց այդ է, առարկեցի ես, առանձին մասնիկները սքանչելի են, բայց ամբողջը միասին միանգամայն անմիտ բան է, այնպես որ կարծես մեր աշխարհը սարքել է մի խելագար, որը նայելով, թե որքան հրաշալի կերպով բազմազան է կյանքը, ոչ մի ավելի լավ բան չի մտածել, քան այն ոչնչացնելը, իսկ հետո նորից ստեղծելը, ասաց պատը։ Դրա մեջ էլ ես ոչ մի միտք չեմ տեսնում, առարկեցի ես, այդ դրանից ավելի լավը չի դառել։ Ճիշտ չէ, սիրելիս, ասաց պատը, մեր հարցում նա շատ լավ է հաջողացրել, ախր ավելի լավ բան չէր էլ կարող լինել, միայն թե կարճատև է, չափից դուրս կարճատև։ Մի քանի օր անց ես ծակոցներ զգացի կրծքիս մեջ և սկսեցի հազալ։ Միջանցքով անցնելիս գլխավոր բժիշկը լսեց այդ և գլուխը խցկեց իմ սենյակը։ Հապա միանցեք իմ առանձնասենյակը։ Չէ, ես առանձնապես ոչինչ չունեմ, ասացի ես։ Միևնույն է, պատասխանեց նա, ձեր այդ հազով դուք չպետք է մոտենաք մադմոազել Խոլմանին, հենց հիմա եկեք ինձ հետ։ Նրա առանձնասենյակում ես մի առանձին բավականությամբ հանեցի շապիկս։ Այստեղ առողջ լինելը թվում էր ինչ-որ օրենքից դուրս մի առավելություն։ Ինքս ինձ սկսել էի զգալ որպես մի սիմուլյանտ կամ դասալիկ։ Գլխավոր բժիշկը զարմանքով նայեց ինձ։ «Դուք կարծես թե դեռ ուրախանում եք»՝ ճակատը կնճռոտելով հարցրեց նա։ Հետո ինձ ամենայն բծախնդրությամբ լսեց։ Ես նայում էի պատերից կախված ինչ-որ փայլուն առարկաների և շնչում էի խորը և դանդաղ, կարճ ու արագ, ներշնչում և արտաշնչում, մի խոսքով, ինչպես որ նա կարգադրում էր։ Այդ միջոցին ես նորից ծակոցներ զգացի և գոհ էի։ Գոնե ինչ-որ հարցում ես կկարողանայի մրցել պատի հետ։ «Դուք մրսել եք», ասաց գլխավոր բժիշկը։ «Մեկ-երկու օր պարկեցեք անկողնում, կամ ծայրահեղ դեպքում դուրս մի եկեք սենյակից. Մադմազել Խոլմանին դուք չպետք է մոտենաք, այդ ոչ թե հանուն ձեզ, այլ նրա»։ «Իսկ ինձ կարելի է նրա հետ խոսել դրան հետևից», հարցրի ես, «կամ թե պատշգամբից»։ «Պատշգամբից կարելի է, բայց թե մի քանի րոպեից ոչ ավելի»։ «Այո, կարելի է թերևս դռնից էլ, եթե լավ ողող եք ձեր կոկորդը. Մրսածությունից բացի դուք նաև ծխողին բնորոշ բորբոքում ունեք»։ «Իսկ ինչպես են թոքերս»։ «Ես մի վեհերոտ հույս ունեի, թե միգուցե թոքերումս ինչ-որ բան կարքին չէ, այդ դեպքում ես ինձ պատի կողքին ավելի լավ կզգայի»։ «Ձեր յուրաքանչյուր թոքից կարելի է երեքը պատրաստել», հայտարարեց գլխավոր բժիշկը։ «Դուք ամենաառողջ մարդն եք, որին տեսնում եմ վերջին ժամանակներս. Ձեր միայն փայծախն է բավական մեծացած, հավանորեն շատ եք խմում»։ Նա ինչ-որ դեղեր գրեց ինձ ու ես գնացի իմ սենյակը։ «Ռոբի», հարցրեց ինձ պատը իր սենյակից, «ինչ ասաց նա»։ «Մի որոշ ժամանակ էլ ինձ չի կարելի անցնել քեզ մոտ», պատասխանեցի ես դրան միջից։ «Խստագույն արգելք, վարակվելու վտանգ կա»։ «Ահա, տեսնում ես», ասաց նա վախեցած։ «Ես ու ամբողջ ժամանակ ասում էի, որ դու այդ չանես»։ «Քեզ համար է վտանգավոր պատ և ոչ թե ինձ համար»։ «Դատարկ բաներ դուրս մի դուր», ասաց նա։ «Ասա, քեզ ինչ է պատահել»։ «Այդ իսկապես այդպես է»։ «Քույր»։ Ես մոտ կանչեցի քրոջը, որը ինձ համար դեղեր էր բերում։ «Մադմազել Խոլմանին ասացեք, թե մեզանից ում հիվանդությունն է ավելի վարակիչ»։ «Պարոն Լոկամպինը», ասաց քույրը, «նրան չի կարելի ձեզ մոտ գալ, որպեսի չվարակի»։ Պատը թերահավատությամբ նայում էր մեկ քրոջը, մեկ ինձ։ Ես դրան արանքից նրան ցույց տվեցի դեղերս։ Նա գլխի ընկավ, որ այդ ճիշտ է ու ծիծաղեց։ Ծիծաղեց արցունքակալվելու աստիճան, ապա սկսեց այնպես տանջալից հազալ, որ քույրը նետվեց նրա կողմը օգնության։ «Աստված իմ», շշնջում էր նա, «սիրելիս, ախր այդ ծիծաղելի է, դու այնքան հպարտ տեսք ես ընդունել»։ Ամբողջ երեկոյան նա ուրախ էր։ Հասկանալի է, որ ես նրան մենակ չէի թողել։ Վերած գցելով տակ վերարկուն և վիզս փաթաթելով շարֆով, ես մինչև կեսգիշեր նստել եմ պատշգամբում, մի ձեռքիս սիգարետ, մյուսում գավաթը, ոտքերիս մոտ կոնյակի շիշը։ Ես նրան դեպքեր էի պատմում իմ կյանքից, և ինձ շարունակ ընդհատում և ոգևորում էր նրա թրջնային ցածրաձայն ծիծաղը։ Ես ուզածիս չափ հորինում էի, միայն թե առաջ բերեմ նրա ամենափոքրիկ ժպիտը։ Ուրախանում էի հազոցի նմանվող իմ հազի համար, խմեցի ամբողջ շիշը և առավոտյան արդեն առողջ էի։ Նորից փչեց ֆյոնը։ Քամուց զրնգում էին լուսամուտները, ամպերն ավելի ու ավելի էին ցած կախվում, ձյունը սկսեց շարժվել, գիշերները լեռներում աղմկում էին փլուզումները, հիվանդները պառկած էին գրգռված, ջղայնանում էին, չէին քնում և ականջ էին դնում։ Քամուց պատսպարված զառիթափների վրա արդեն սկսել էին ծաղկել քրքումները և ճանապարհի վրա սահնակների միջև երևաց անիվներով առաջին սայլը։ Պատը գնալով ավելի էր թուլանում։ Նա արդեն չէր կարողանում ոտքի կանգնել։ Գիշերները հաճախակի շնչարկելության նոպաներ էր ունենում։ Այդ նոպաների ընթացքում վախից նա ամբողջովին մոխրագույն էր դառնում։ Ես սեղմում էի նրա խոնավ անուժ ձեռքերը։ «Միայն թե այս մի ժամը դիմանամ», խրխրացնում էր նա։ «Միայն այս մի ժամը, Ռոբի. Հենց այս ժամին են նրանք մեռնում»։ Նա վախենում էր լուսաբացին նախորդող վերջին ժամից։ Նա հավատացած էր, որ կյանքի թաքուն հոսանքը անհամեմատ թուլանում և համարյա թե հանգչում է գիշերվա հենց այդ վերջին ժամին։ Եվ միայն այդ ժամից էր նա վախենում և չէր ուզում մենակ մնալ։ Մյուս ժամանակներում նա այնքան քաջ էր լինում, որ ես շատ անգամ եմ ատամներս կրճտացրել նրան նայելով։ Ես իմ մահճակալը տեղափոխել էի պատի սենյակը, եւ ամեն անգամ, երբ նա արթնանում էր ու նրա աչքերում գոյանում էր հուսահատ մի աղաչանք, ես նստում էի նրա կողքին։ Հաճախ էի ես մտածում իմ ճամպրուկում եղած Մորֆիի սրվակների մասին։ Ես նրանք գործի կդնեի, եթե չտեսնեի, թե ինչպիսի շնորհակալ ուրախությամբ է դիմավորում պատը ամեն մի նոր օրը։ Նրա անկողնու մոտ նստած ես նրան պատմում էի այն ամենը, ինչ գալիս էր գլուխս։ Նրան չէր կարելի շատ խոսել, և նա հաճույքով լսում էր, երբ ես զանազան դեպքեր էի պատմում իմ կյանքից։ Նրան ամենից առաջ դուր էին գալիս պատմություններ իմ դպրոցական կյանքից, և շատ էր պատահում, որ նոպայից հետո հազիվ ուշքի եկած, գունատ ու ջարդված, բարձերի վրա թուլացած ընկած, նա ինձ ստիպում էր, որ ես պատկերեի մեր ուսուցիչներից որևէ մեկին։ Ձեռքերս թափահարելով, քթիս մեջ ֆսֆսացնելով և սղալելով երևակայական շեկ մորուքս, ես ետ ու առաջ էի քայլում սենյակում և ճրճրան ձայնով արտասանում էի ամեն տեսակ մանկավարժական իմաստություններ։ Ամեն օր ես որևէ նոր մի բան էի հորինում։ Եվ կամաց-կամաց պատը արդեն հիանալի էր ճանաչում բոլորին։ Գիտեր մեր դասարանի բոլոր կռվարարներին և այն չարաճճիներին, որոնք ամեն օր մի նոր բան էին հորինում ուսուցիչներին զայրացնելու համար։ Մի անգամ գիշերային հերթապահ քույրը, ուշադրություն դարձնելով դիրեկտորի որոտնդոստ բասին, մտավ մեզ մոտ և բավական ժամանակ պետք եղավ, մինչև որ ես իմ մեծ բավականություն պատի ապացուցեցի նրան, որ չեմ խանգարվել, չնայած որ գիշերվա կեսին թռչկոտում էի սենյակով մեկ, վրաս գցած պատի թիկնոցներից մեկը, գլուխս խցկած մի փափուկ շլյապա, ես ամենախստագույն կերպով դատապետում էի ոմն Կարլ Օսեհեի այն բանի համար, որ նա նենգաբար սղոցել է սուշչական ամբյոնը։ Իսկ հետո աստիճանաբար պատուհաններից թափանցում էր վաղորդյան լույսը։ Լեռնաշղթայի գագաթները վեր էին ածվում սև, մթին ուրվականների, և նրանց հետևում երկինքը, սառը և գունատ նահանջում էր ավելի և ավելի հեռու։ Գիշերային սեղանի վրա ճրակ նաղոտանում էր դեղնելու աստիճան, և պատը խոնավ դեմքը սեղմում էր իմ ափերին։ Ահա և անցավ ռոպի։ Ահա ես դարձյալ նորից մեկ օր ունեմ։